sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda. Ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean, ekaitzazpian izan arren.
Goizerokoaren bigarren orduan, goizeko 11 eta 17 minutu ditugu. Eta Endol Sarmiento entzuten ari garen, baino hau entzungo dugu. Miguel Izarralde, Ibartarra, ba, duela urte batzuk diagnostikatu zioten gaixotasun bat, eta gainditu...
Zazpi proiektua aurkeztu nahi dizut.
Hortxe, ba, zazpi proiektua aurkeztuko digu.
Kotxe.
Bere proiektu berria, gurean ere izan da, Miguel Izarralde, eta berreskuratuko dugu. Kaixo, egunon, Miguel.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Osondo.
Osondo. Bueno, goratuko diegu entzulei, gurean izan zinen zure aurreko beste proiektu batzuekin, hori berreskuratuko dugu, kontaiguzu ba, pixka bat aurreko proiektua, gonbidatuak zenituen, bueno, kontaiguzu, Miguel.
Bai, bueno, azkenean jendia pentsatuko du astuna naizela.
Ez.
Bai, bueno, azkenean orain dala lau urte eta erdi, topatu zieten gaitz bat,
bai.
Esklerosia niskoitza dela. Eta hasierako egoerari, ba, kolpiari, ba, buelta ematen hasi nintzen, pixkanaka.
Eta... Kirol lagun?
Bai, eta ingurua.
Ez
dago errezeta konkretu bat. Baina bai, bata gehi bestia. Eta lehenengo aldiz ba zuenian egon nintzenean, izan zen, sega maizkorri egitera nindu aldean, 2019an. Eta oso polita izan zen, zesango du ba, segamar baten zemiak.
Bai.
Baina, eta gero, ba, gero eratorri izan, nire referenteak proiektuaz. Hor, elkarrezketatu nituen 12 persona, ba, niretzat referenteak ziranak.
Bai.
Eta izan zen nolabait, ba, nire buruari ba, zama kentzeko modu bat, ez? Esaten ziatelako, ba, bueno, egiten ari nintzen gauzak eta nola egiten nuen, ba eredua nintzela. Ez hitzaidan gehiagik gustatzen, eredu hitza, azkenean, ba, bueno, ezin faiatu hori ikusten niolako, ez? Eta erreferentia, ba, polita guai, irutu zitaidan. Orduan, ba, 12 personalen esperientziak ezagutu eta partekatu nituen. Nik neuk ikasteko.
Hori da. Eta bideo formatuan ikusgai daude YouTubeen 12 elkarrizketa edo solasaldiak. Hori amaitu eta bueno, nola sentitu zinen, Miguel?
Oso gustora amaitu nuen. Ez azkenean ba oso polita izan zen, jendearen feedbacka ere ikaragarri ona izan zen. Gero gainera, ba bueno, horre elkarrizketatu nituen persona batzuk, ba, gertukoak ziren, ez? Nire gertukoak eta horietako bat, Maria Iraolagoitea.
Bai.
Mariak minbizia zeukan, eta elkarrizketatu genuenean artean ondo xamar zegoen, baina bat amaldez ba... apirilean hiltzen, ez? Orduan, ba, proiektuak berak ere izan zuen alako jo. Ba, bueno, oinatu bat utzi zuen, bai nigan eta bai ba, beste persona bat zuen gan, ez? Adibidez, karrezketatutako persona hori, Maria, ja ez dago gure artean, Maria. Baina bere testigantza utzi zigun, ez?
Bai, eta arraskuratu daiteke hori.
Hori da, arrasto hori utzi zigun.
Hori da. Eta proiektu honetan nire referentea, ba hoxe, hasierako proiektu guztietan bezala, ez, urduritasuna edo bueno, kezkak, ardura hori, ez da. Baina beste bat martxan jarri duzu, eta hori ere ezagutu nahi dugu, Miguel, kontaiguzu zein da proiektu berri hori.
Bai, nire referentiak ekin, ba, jendeak esaten zian oso ondo, oza, oso elkarrizketa politak, guain, zure historia ere kontatu zazu. Ni nintzen ikusten kamera baten aurrean jarri eta hori kontatzen geldi. Orduan, ba, irudikatu nuen kontatu behar nuela mugimenduan. Eta mugimenduan esan nahi du, ba, ba mendian. Neri mendiak ikaragarri lagundu dite egoerari buelta ematen, eta eta zazpi proiektuarekin hori da egiten ari naizena. Nire kontakizuna, ba, mendian ari naiz kontatzen. Orain hasi naiz, ba, bueno, hasierako diagnostikoa, eta nire burua aurkezten, eta hasierako diagnostikoa eta nola izan zen, eta gero jarraituko dut bidai bat egiten Euskal Herrian barrena. Zein izango den ez dut esango.
Hori, ba, ez dugu galdetuko orduan, Mikel.
baina bai azkenian, ba, pixkat interesa edo mantentzia nahi dudalako ez. Ez intriga de masa dalako ez. Ez dut biten. Hainbesterainoko Ibartarra ere naiz. Baina, nire historia nola baite kontatzeko, ba, modu berezi bat nahi nuen topatu. Ni neu identifikatuta sentituko nintzena, eta horrela asmatu eta horrela ari naiz gauzatzen.
Eta entzun dugu lehenengo kapituloa, aurkezpenekoa esan duzu, ba, lehenengo hori ba, aurkezpen bezala egin duzula, ba, kontatzen, bueno, esan duzu, telesaiak bezala, astero bat, edo nola izango da, nola ikusiko dugu kapitulo hauek, Mikel?
Ba, Juangon, pasadan ostegunean publikatu nuen lelena, eta orain joango naiz astelena eta ostegunetan publikatzen. Gaur goizian atera dut.
Bai. Bigarren kapitulua.
Bai, hau ez da Netflix eta nago atera publikatzen direla. eta jendiak ez dezala espero ere horrelako kalitatea izango duenik. Bueno. Azkenean ni neu ari naiz egiten grabazioa eta edizioa. Gero bai proiektuak izango duela, bidaia egiten du danean Peio Soro etorriko da nirekin, eta horren azkenengo emaitza, proiektuaren azkenengo emaitza bai izango dela dokumental bat. Eta hor, ba, lehen jarri zuen musikaren egilea ere, Maite Arroita Jauregi Morsego ere, ba, etorriko da gurekin eta jarriko dio musika. Irudiak onak izango dira, kalitate honekoak, historia ez da gitainona izango den, baina musikak lagunduko du, hori segura.
Bai, noski. Bueno, esan duzu kalitatea, nik bat, ez da lamono, baino, elburua, Mikel, historia kontatzea da, eta kontaiguzu, zein da beste elburutako bat, zuretzat zer ekarriko du hau, zer espero duzu?
Noretzat bidea ze gozatzea da, nik azkenian, ia bost urte hauetan ikasi detena da bideaz gozatzea nahi dudala. Ez daukat helmuga jakin bat begiz jota eta gehiago da historio bat partekatzia eta gero horrek norbaiti balio baldin badio, zerbait ateratzen baldin badu, ba ni pozik, ez. Nik azkenian nere burua ez dut ikusten esklerosia anizkoitza daukaten personen representante bat bezala. Azkenian persona bakoitzari modu desberdin batean
eragiten
gaitzonek. Eta gainera, batzuetan erreparo pixka bat ere ematen dit, ez? Kolektibo baten representantia izatea bezala. Ze azkenian, ni ondo nago, ni hormendian korrika eta horrela ibiltzen naiz, eta beste batzuk badaude, asko sokerrago daudela, baita hasieratik ere, ez?
Bai.
Orduan, erreparo hori eta guzti ere, ba, nahi dudana kontatu da, nere historioa, esanaz, gaizki joan daitekeela gaitzau, baina ez daukala zertan. Beste batzuk, ba, nere kasuan bezala, hain gaizki ere ez gaudelako.
Hori da. Zazpi du izena, zazpi kapitulu izango dira, edo zergatik zazpi, Mikel?
Zazpi lotuta dago, alde batetik egiten dudan zazpigarren erronka edo delako, hasi nintzen pentsatzen erronka hitza,
zera
hiri behar nuela, baina gero ja, pixkat, atzean usten ari naiz, hitz hori. Zer, azkenian, ematen du beti hemen harria jasotzen, eta korrika ia zein azkarrago egiten, eta ibili behar dela, eta ez da hori ere ze bidali nahi dudan filosofia. Eta egingo dudan, ibilbidearekin ere lotuta dago. Esan ezin den beste ibilbide horrekin ere lotura txiki bat badauka. Baina, kapituluak pixkat gehiago izango dira, hori bai.
Beraz, hori jakin dezakegu, edo zenbat izango dira, Mikel?
Hogei bat edo izango dira, hori bai. Bai, poliki-poliki joango naiz gauza kontatzen, eta gero bidaia egiten dudanean egun bakoitzeko kapitulo bat egongo da, hori bai. Hori bai esan daiteke.
Bueno, kontakizuna, hortxe, hiru fase bezala aurkeztu duzu proiektu hau, ezta? Kontakizuna, bidaia eta dokumentala. Esaten ari zaren hori, ez?
Hori da.
Eta azkeneko horren inguruan zerbait hitz egiteko edo zerbait aurreratzeko dokumentalaren inguruan esan diguzu, ezta? Bide lagun izango dituzula, bueno, pixka gehiago kontatzeko, Mikel?
Ba, oraindik egin gabe dago, ezta? Azken finean, sorkuntza lana ere, ba, dokumental horrek bidean egiten dugun egian joango dela. Dokumentalak batuko ditu bi gauza, alde batetik nire historiaren laburpen bat, orain egiten ari naizen kontakizun horretan, askoz luzexeagoa izango dena, detaile gehiagorekin, eta bigarren atala, nire historiaz gain, izango da bidea bera, ez? Egingo dudan bidaia. Iruditzen zaite merezi duen bide bat delako. Detaile bakarra edo pista bakarra Euskal Herrian bertan izango dela.
Bueno, zerbait gehiago jakiteko aukera izan dugu, Mikel. pixka bat. Eta, bueno, esango dugu, proiektu hau aurrera ateratzeko, ez dakit edo babesleak behar dituzun edo...
Bai, azken finean gehien bat ba Peio eta Maiteren lana ordaintzeko babesleen bila nabil. Gaur egun Laboral Kutxa, Danobat Group eta Fisiorima enpresak nerekin daude, baina pixkatxo bat gehiago lortuko bageno, ba hobeto, ez. Oraingo honetan ez eta atrakatu bihar nere inguruko lagunik edo seniderik. Nahikoa kamiseta eta saldu dizkiet orduan, orain guan pakian utziko ditut.
Baina orain dik ere, bueno, entzuleren bat edo lagundu nahi izanez gero, ze bide edo zer egin beharko luke, kamisetak edo orain dik ere salgai daude edo konta guzu pixkat.
Kasu honetan ez dut horrelako biderik jorratuko. Bai, 7.eus webunean informazio gehiago topatu dezaketela, eta enpresaren batek nirekin harremanetan ipini nahi baldin badu, han aurkituko du modua. Oraingo honetan egin dudana da, norbanakoek dirua eman beharrean, esan diet behitu, niretzak hiru gai garrantzitsu jorratzen dituzten hiru elkarte daude,
bai.
Eta hauetakoren bati ematen baldin badiozu, horrela denot posik, ez? Alde batetik dago elarekin sarrein hasten dutenik daukadana, eta niretzat zorionez ez dauka zer ikusirik. Orduan, alde batetik dago Dale Kandela elkartia, aztian Jaime Lafita daukana, demaseko irribarria daukan getxostar bat. Gero, Kilian Jornetzen fundazioa dago, ba, mundua salbatzeko edo natura salbatzeko lana egiten duena. Eta azkenik dago hiru amabi, ez? Paralisi zerebrala daukaten umeen gurasoen elkarte bat. Hiru gai nahikoa potente eta garrantzitsuago iruditzen zaizkit hemen ni mendian korrika ikustea baino.
Hori da. Gero 7 proiektu honetan ere zure galderak erantzuten saiatu behar zarela aipatzen duzu. Lortu duzu, edo lortzen ari zara zure galderei ere erantzuna aurkitzen edo, Mikel?
Bai, pixkanaka. Lehenengo eta behin erronka hitza gutxiago erabiltzea lortzen ari naiz. Jabetzen naiz, ez aidala enbeste ardura ze denboratan egiten dudan lasterketa hau edo bestia, interesatzen zaidana da, aldu dan ondoen eta gehien gozatzia egiten dudan bidea. Askotan ere, lasterketa baten filosofiaren kontra di joa. Lasterketa bat leia bada. Baina, bueno, akaso ere hori bada, nik neuke hausnartu beharreko zerbait. Ez igual lasterketa gutxiagoetan ere kasa gauza gehiago. Egin ditu dela.
Bai, hori da. Zazpi proiektua gertutik ezagutzen ari gara, lehenengo bi bideoak, lehenengo bi kapituloak prest, ikusteko prest daude ja, YouTubeko kanalean, eta urrengoak etorriko dira. Ez dugu lortu, jakitean nun izango diren urrengoak, baino ikusteko, ba hoxe, astelenetan da ostegunetan, ez da, Mikel?
Hori da, beste pista txiki bat ere emango dizut. Ostegun honetan publikatuko dudan honetan, ba izango da, ba, ospitalera egin nuen bidaia. Eta orduan egin nuen ospitalera joan eta etorri, ia astebeteko tartean.
Bai.
Eta hirugarren kapituluan ba horixe izango da. Mendarora, Eibartik Mendarora eta vuelta.
Begira. Bueno, ostegunean ikusgai. Bueno, zerbait lortu dugu, Mikel. Gure erronkatako batzan ba. Bai, Mikel. Ba, esan bezala, gertutik jarraituko dugu zazpi proiektu berri hau, kontakizun bat, tontorrez tontor, ba, izena duena, eta bukaeran ere bat egingo dugu zurekin, Mikel, ea, ber, nolako osondo. Bidea izan den.
Osondo, bat, zimartita dago, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko, Mikel.
Ondo
izan, agur.